поезията е като по-любимо дете, което няма такива успехи, обаче родител си го обича повече. И така, радвам се на тая книжка.
Без да буквализирам това заглавие, позата спасява ли ни все пак от живота, който живеем днес?
В това стихотворение, в което е дал име на стихосбирката, се казва, че така или иначе живеем в някаква поза, но ако тя е хубава и така завършва и аз щастлив съм от позата на добър баща и любящ син, която съм взел сега. Иначе човек поза или роля или модел на живот, който избира, няма значение как го казваме, но човек избира или път, най-общо казвам. Поза е дума, която е малко девалвирана или по-скоро е компрометирана. Използва се в пеюративен смисъл. Не е нещо хубаво. Защо не казваме, че е поза, позата на простия обикновен човечец, който е застанал именно в тази поза? Защото той може да стане и съвсем друг, ако реши. Ние сме, примерно сега, в една поза на българи, които са ощетени от всичко и мрънкат за всичко. И тая поза може да е вечна и тя е от доста отдавна тая поза. И за нас тя не е нещо хубаво.
Годината по всички се определя като година на криза. Какво успява да спаси българите?
От какво да ги спаси е интересно. Историята може да ги спаси. Не българската история, а въобще четенето на история може много добре да спаси всички хора. Сега да обясна защо. Как хубаво и назидателно говоря. Но някой все пак трябва да казва на хората, вижте, стегнете си. 1356 година, примерно, Европа намалява по брой населението на половина, а и повече от чумна епидемия. За какво оцеляване става въпрос и за какво спасяване на какви българи? Моля ви се. Сега идвам от мола, където седа в едно кафене и виждам колко много хора има и колко много си купуват. Наистина не им е страшно добре от това, че имат с 10% по-малко пари. Но да си помислим за чумната епидемия от 1356 или за Втората световна война, по време на която в Ленинград, умирайки 1 милион от 2 милионното население, от глад и от студ, от 1941 до 1943 година, хората ходят на концерти, издават книги, слушат Прокофиев и Шостакович. Така че оцеляване и спасяване са едни думи на хора, които гледат само в пъпа си. Ако тръгнеш, ето, с такъв номер на лошото сравнение. Да, ама сравнение с Норвегия сме по-зле. Е, да, но сравнение с всички останали страни, като започнем от Мозамбик и свършиме, да кажем, с Якутия, която е с площ горе-долу, колкото Европа, ние сме хиляди пъти по-добре. А от практическа гледна точка, казах аз, човек мисли ли, че е по-зле, той се чувства по-зле, живее по-зле, по-нещастен и започва да работи по-зле и всичко е по-зле. Така че да престанем с окайването. Друго от практическа гледна точка, като човек, който се е занимавал с човешката психика, мога да кажа, че е доста добре ние да си даваме добри примери и сами да се окуражаваме, защото в наистина по-тежко време обезкуражаването и говоренето за лошо прилича на саботаж на живота ни. Ние се самосаботираме и се самокастрираме непрекъснато, мрънкайки. Това е все едно, хора се борят наистина по време на един сал. За всички поздравявам ги с картината на Теодор Жирико, Салът на Медуза. Та значи на един сал корабокрушенци, което е естествено, въобще не сме корабокрушенци. Пак да мислим за 1356 година. Не сме богата страна, така е. Не сме от най-богатите 50-ти страни в света, но сме веднага след тях. Та значи, нека да си помислим на един такъв сал, мятан от едно море, което не е много бурно сега, но може и да стане. И някой да почне да мрънка, да недоволства, да пищи и да не работи и да саботира. Такъв човек се изхвърля през борда. Това съветвам хора да аз, като видят някой през борда, който не е готов да помага за общото добро.
И дадено, българите от години като че ли живеем тъкмо с тази негативна нагласа. Трудно пробиват позитивните примери, не искаме да ги видим, дори и да ни се набиват в очите.
Така е. Даже и наградата за литература, която е повод да говорим сега, която получих от доста умни, симпатични, дори близки мои хора, беше коментирана така. Е, защо па сега трябва да говорим за нея? Е, то па какво толкова? Значи, ако беше нещо лошо, щяха да се изтъркат всички езиците да говорят за него, но за добро може да го наречем и завист, а може и просто българско черногледство такова и омалуважаване на всичко, което е плюс, което е добро. Това не е добре, това не е хубаво, не ни носи нищо добро. Имаме нужда, България твърдо има нужда да натрупва достоинство. Примери за достоинство, достойни хора, да ги извежда напред, да ги слага най-отпред и да се гордее с тях и да им се прекланя, за да печели по този начин чрез тях самочувствие и чувство за собствено достоинство. Докато нямаме велики и чудесни хора, и това трябва да се разбере, е както работа на тия хора, на самите тях, които трябва да излезнат отпред и да блестят с чудесната си, с чудесните си качества, така и на тия, които ще ги оценят и те им се възхитат. И така ние трябва да се възхищаваме на честните си достойни хора и да трупаме колекция от достойни постъпки на целия народ. Ние сме натрупали прекалено голяма колекция от недостойни постъпки. Още от времето, което Вазов нарича сини лао от бича следи от теглото и подарената ни свобода от руските брати освободители и след това подарената ни от еди кои си братия и все една след друга недостойни постъпки, които правят живота ни по-лекичък някакси, но с куп компромиси и с съвестта на народа и с самочувствието и достоинството му. Включително и мизерния ни преход, при който престъпниците управляваха, а и досега някакси управляват по някакъв начин България. И това натрупа още тонове, ниско самочувствие и самоунизително отношение у българите, защото не направиха нещо достойно. Да трупаме достоинство, това ни трябва най-много, за да имаме самочувствие и като ни видят хората, разбират, ето това са хора, които не са богати, обаче са достойни хора.
Очаквахте ли тази награда европейска?
Наградата е учредена 2009 година като 3-годишна награда. Раздава се в 3 години на всички 36 европейски страни. От всяка европейска страна трябва да бъде избран най-добрия в момента изгряващ писател или млад писател, така се нарича награда. 3 организации: Писателския съвет на Европа, Асоциацията на издателите на книгоразпространителите. Тия 3 организации, с помощта естествено на Европейската комисия, са създали наградата и по 12 награди всяка година, докато станат 36, за да не се раздадат наведнъж, са раздадени до сега. Ние бяхме последната 12, което за лошите тълкователи не е лошо, така сме се паднали.
Веднага някой ще каже, че сме в отбор С, където ни е мястото в двупистова Европа.
Заедно с Англия, примерно, и сега с коя друга държава хубаво бяхме, с Лихтенщайн, който е бедна държава, нали? С Сърбия, с Черна гора, с Холандия, която със право не ни харесва много-много, защото много добре живеят в България престъпниците. И това също е част от нашето черногледство. Защото едни хора, които те имат нужда от лошо, от лоши примери, хора, които са злоради някакси и черногледо настроени, те имат нужда примерно да ги управляват престъпници, за да могат да кажат, ето управляват ни престъпници, ето колко е зле. Ми че да махнеме всичките тия престъпници. Ако те се съпротивляват, да кажем, тая класа на мутрите и бившите ченгета, ако те имат нещо против, ама от тях еди какво си. От тях е силата и парите. Да, ама българите все още са 7 милиона и 300 хиляди. А класата на престъпниците, мутрите, корумпираните, чиновници, митничари, всякакви е най-много 10-15 хиляди човек. Те могат да бъдат изметени за дни, само че от едни позитивно, силно и гордо мислещи хора, които имат самочувствие, че могат да управляват живота си сами.
Ако погледнем отвъд собствения си довар, българите много не се вълнуват от онова, което става извън страната, дори от европейските теми. Уместен ли е въпроса за съдбата на Европа? Еврото раздруса, дори европейската идея тази година, всички вече подеха дори теми табу. Ще го има ли Евросъюза или не, което преди така не се е коментирало.
Много е сложен въпрос за мен. Аз трудно мога да отговоря. На мен идеята за Обединена Европа много ми харесва. Аз съм твърд нейен привърженик, особено както пътувам из Европа свободно и се чувствам наистина като европейски граждан. Аз съм много възпламенен почитател и ценител, а и до някъде познавач на изобразителното изкуство. И сега, след като мога да гледам един ден Питер Брюгел стария в Брюксел, друг ден да гледам Рембрандт в Дрезден и в Париж да видя, да кажем, на Вермеер плетачката на Дантели, и аз си казвам, ето тая Европа, твърдо искам да живея аз, не другаде. Така че съм пристрастен към Европейския съюз. Не искам да има 100 вида сирена в България, т.е. това е метафора за много висок стандарт, а искам да има свободна Европа без граници, в която да живеят хората като в една свободна държава. И затова ме е страх, че може да стане нещо с Европа.
Финикийския знак може да обърка идеята.
Нищо не разбирам от тия неща. Струват ми се като за повечето българи нещо мръсно и недостойно, че става там. Нали, когато се въртат пари и се правят неща така неразбираеми за мене. Курсове на валути и така нататък. И в принцип винаги съм имал подозрително отношение към финансистите, към финансите, банките и така нататък. И сега имам такова отношение, но като християнин се моля да не се случи нещо с моя Европейски съюз.
Ако погледнем към усещането на българите за това какви европейци се чувстват, те в нас ли е причината постоянно сами май да се представяме като втора класа европейци някъде отзад, на опашката?
Сами, разбира се. Винаги сами. Човек дори и да внимава да не излъчва от себе си сигнали за това, че има ниско самочувствие, той има ли ниско самочувствие, то се усеща. Както кучетата усещат страха, така хората усещат ниското самочувствие от някой. Всеки може да си даде сметка, че види ли някой комплексар, както се казва, човек с лоши мисли или с ниско самочувствие, веднага го усеща. Ние се държиме точно така.
Защо? Защото сме по-бедни или?
Защото сме по-глупави. Просто се държиме глупаво. Сърбите, да кажем, са доста по-бедни от нас и три пъти по-горди, и те наистина са горди хора. И кой ли не още? Ирландците, когато са били бедни, не са се държали така. И станаха богати. Ние обаче обичаме да се омалуважаваме, да цъкаме с език, да се тюхкаме, да казваме ужас, ужас по два или по три пъти за всяко нещо и така се овардваме, както се казва на архаичен език. Така като се държиме вкиснато, отстъпващо, обаче с едно на ум, подозрително и все негативно, нали? Ние така наистина се пазим и от новото, може би сега сме за това по-добре, защото винаги сме били подозрителни и към ново, и към чуждо, и към всичко. Правили сме си винаги не едно, а пет на ум сме си слагали и така. И сега България се оказа като човек, който не е участвал в играта, той не се е окалял, не се е и уморил. Ние стоим страни и пак мрънкаме и недоволстваме. Да, нали сме си по-добре. За някои това всъщност е добре, но така се губи достоинството и самочувствието на хората.
Да ви върна към сборника, с който спечелихте тази европейска литературна награда. Всъщност сборник от разкази.
Разкази. Те са писани доста отдавна. От 2000-та първия, който се казва Има ли кой да ви обича, до към 2006-2007 година. Но повечето първите 5 години на века са писани, но ги събрах 2009 година в една книжка, 16 разказа. Две години тя нямаше кой знае какъв успех. Харесваха повечето мои познати, да кажем. Но къде-къде по-малко известна, да кажем, от романа ми Алкохол или от романа ми Луз. Но така е. Винаги има някаква ирония и в наградите, и в съдбата на книгите, и в съдбата на хората. Аз съм писал тия разкази във време, когато съм бил толкова беден, ако някой каже сега, Кайо говори такива неща, но който ме нарича Кайо, той знае как съм живял. Терзийски такива неща говоря, не знае как живеят хората. Ако някой е живял един месец без да има наистина една стотинка, хранейки се където намери, 3-4 или 5 пъти в този месец, хранейки се, за да не умре, живеейки 5 години без работа, без никакви средства, напуснат от всичките си приятели, взел назаем пари от всички възможни, толкова отдавна, че вече е забравил, който е живял живял така, нека да ми каже, че аз не знам какво да се живее тежко. Знам и тогава може би съм се, но не съм си оплаквал, кой знае колко. И сега гледам да не се оплаквам.
Продукта от тогава обаче сега донесе награда. Наистина е ирония.
Е, това е ирония, да. Един човек, който търси по земята стотинки, за да си купи не хляб, ами примерно 2 литра червено вино, защото все пак хляба се изяжда, виното все пак успокоява болната тъжна душа. Такъв човек изведнъж да получи награда за това, което е пишал. Но аз съм пишал всичките тия неща, тогава точно, тогава съм имал волята да ги пиша ден след ден, заедно с още стотици други неща. Почти всичко, което съм написал, съм писал тогава, а тогава не е имало никой да ги прочете, не е имало кой да ми каже здрасти в тия години. Но аз продължавах да пиша и ето сега. Това е една закономерна ирония.
Книгите днес по-добра съдба ли имат в България? Връща ли се интереса дори и към поезията? Сам казахте, че тя без такъв успех, но все пак любимото дете на своите автори.
Връща се и аз мисля, че чрез литературата и чрез изкуствата може да се завърти машината на българското просвещение и възраждане, на едно ново възраждане. Това са мои такива мечти, малко мъгляви мечти, но го виждам. Поне за литературата, тя от 5 години е в такъв възход, какъвто други области трудно могат да се похвалят. И това е благодарение на страшните усилия на много писатели. Нека да кажа имена сега на писатели, защото това е много важно. Примерно писатели, като сега излезе книга на Георги Господинов, Милен Русков с една много интересна книга, която е наистина събитие, защото да пишеш по това време възрожденска книга и то на възрожденски език е много смел експеримент и аз го аплодирам. Но и такива по-малко известни автори, като Емил Йотовски, Васил Георгиев, който спечели Хиликон и не е малко известен, но сега се сетих за него. Той е най-финните майстори на разказа. И малко по-възрастни, като Деян Енев и Емил Андреев, Радослав Парушев, Тома Марков, който е един от най-добрите поети. И съвсем млади, като Стефан Иванов, който е поет, но ако човек види неговия интелектуален потенциал, ще каже, той трябва да е поне министър на културата, но е на 25. Имаме чудесни хора. Просто обикновено България има. Не може да се каже, че няма едно такова разделение, както Тодор Живков казваше, ние построихме две Българии. България на Алеко Константинов и Алеко Константиновците и на Байганевците. Много различни. Едните са западно ориентирани европейски и цивилизовано ориентирани, четящи, будни хора, а другите са общо взето една ориенталска такава. За съжаление, наистина приличат на рая. И така и живеят, и те са и най-негодуващите хора. Не, интелектуалците също много негодуват. Аз не говоря за интелектуалците, аз говоря за просветените хора и тънещите в мрак хора. Има и такива работници. Да кажем, сред работниците на брат ми има някои, които разбират от източни философия и теории повече от един завършил философ. Просветени четящи хора, които, а те са мебелисти, дърводелци, казано по друг начин. Има такива хора много в България. Тръгнах от там, че има две страни медала, наречен България. От коя страна ще е обърнат, зависи от нас. Кои ще са напред, кои ще водят, кои ще дават лицето. Ако тия хубавите, добрите и просветените хора са на лицето, ако медала е обърнат от тяхната страна, нещата със сигурност ще са добре. Ако е другата част, ще е зле. И ако остава тая метафора с медала, това са две групи все пак. Ако преливането е в посока към Алеко Константиновците, към просветените, към ориентирането, към цивилизацията хора и се преливат на там човешки материал, човекоединици отиват на там и стават все повече просветените, четящи, просветлени хора, това ще е чудесно. Борбата е такава за души.